សូមជម្រាបសួរនិងស្វាគមន៍លោកលោកស្រីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងឡាយជាទីមេត្រីទីនេះវិទ្យុខ្មែរផ្សាយរៀងរាល់ថ្ងៃអាទិត្យជាភាសាខ្មែរពីម៉ោង 2:10 នាទីរសៀលទៅដល់ម៉ោង 3:10 នាទីរសៀលក្នុងរយៈពេល1ម៉ោងផ្សាយតាមរលកធារកាស 104.6 នៃវិទ្យុ Planet FM វិទ្យុខ្មែរគឺជាការផ្សាយនៃសមាគមខ្មែរបរិស័ទនិងវត្តខ្មែរពុទ្ធរាមអូក្លិន New Zealand វិទ្យុខ្មែរនាំមកនៅព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍ពីកម្ពុជាព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់ក្នុងប្រទេស New Zealand ព័ត៌មានអន្តរជាតិដំណឹងក្នុងសមាគមខ្មែររបៀបរស់នៅបែបបទជនជាតិ New Zealandការផ្សាយនឹងអប់រំក្នុងវិស័យព្រះពុទ្ធសាសនានិងការផ្សាយអំពីវប្បធម៌ខ្មែរយើងព្រមទាំងកិច្ចសម្ភាសនិងនីតិកម្សាន្តផ្សេងៗបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់តាមវិទ្យុនេះលោកអ្នកអាចនឹងចូលទៅស្ដាប់តាមរយៈគេហទំព័រ planetaudio.org.nz/radio ខ្មែរ
www.khmerincorporated.org
សូមលោកលោកស្រីទទួលស្ដាប់នៅការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំដោយមេត្រីភាពជាដំបូងនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់ព័ត៌មាន
ពីប្រទេសកម្ពុជាសម្ដេចហ៊ុនសែនចង់ឲ្យមានច្បាប់ដែលចាត់ទុកអ្នកដែលប៉ុនប៉ងផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលជាភេរវករសម្ដេចហ៊ុនសែនប្រធានប្រសិទ្ធិនិងជាប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជា CPP ចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលបង្កើតច្បាប់ដែលចាត់ទុកជនឬក្រុមណាដែលមានចេតនាបង្កើតចលនាប្រឆាំងជ្រុលនិយមបង្កភាពវឹកវរអសន្តិសុខក្នុងសង្គមនិងប៉ុនប៉ងផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់គឺជាភេរវករបំណងនេះត្រូវបានប្រធានបកប្រជាជនកម្ពុជាប្រកាសនៅក្នុងខួបលើកទី46នៃទិវាជ័យជំនះ7មករាដែលប្រារព្ធឡើងនៅកោះពេជ្រនាថ្ងៃទី7ខែមករានេះសម្ដេចហ៊ុនសែនថ្លែងនៅចំពោះមុខសមាជិកាគណៈបកដែលចូលរួមពិធីប្រមាណ20,000នាក់នេះដូច្នេះខ្ញុំយល់ថាវាដល់ពេលហើយដែលយើងត្រូវកសាងច្បាប់ឬកំណត់ចំពោះជនណាឬក្រុមណាដែលមានគម្រោងការឬអំពើខុបខិតបង្កើតចលនាប្រឆាំងជ្រុលនិយមបង្កភាពវឹកវរអសន្តិសុខក្នុងសង្គមបង្កឲ្យមានចំនួនជាមួយរដ្ឋដទៃនិងប៉ុនប៉ងផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់គឺជាភេរវករដែលត្រូវនាំខ្លួនចូលមកវិនិច្ឆ័យទោសសម្រាប់ប្រមុខបកប្រជាជនកម្ពុជាខួបលើកទី46នៃទិវាជ័យជំនះ7មករាគឺជារបត់ជោគជ័យមួយដែលបានកំណត់ជោគវាសនាប្រទេសកម្ពុជាឲ្យបានស្គាល់សុខសន្តិភាពពេញលេញនៅក្នុងរយៈពេលជាង500ឆ្នាំនៃប្រវត្តិសាស្ត្រប្រជាជាតិហើយទម្រាំតែមាតុភូមិកម្ពុជាទទួលបានសន្តិភាពពេញលេញប្រទេសដ៏តូចនេះបានឆ្លងកាត់នូវភ្លើងសង្គ្រាមរ៉ាំរ៉ៃការបាត់បង់វិនាសប្រត់ប្រាសនិងទុក្ខវេទនាយ៉ាងច្រើនអនេកពេកណាស់រដ្ឋាភិបាលកំណត់យកថ្ងៃទី24ខែកញ្ញារាល់ឆ្នាំប្រារព្ធពិធីគោរពរដ្ឋធម្មនុញ្ញប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានកំណត់យកថ្ងៃទី24កញ្ញាជារៀងរាល់ឆ្នាំដើម្បីប្រារព្ធពិធីគោរពរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៅនីតិបុច្ចនីយដ្ឋានវិមានរដ្ឋធម្មនុញ្ញជិតវិមានឯករាជ្យថ្ងៃទី24កញ្ញាជាទិវាប្រកាសរដ្ឋធម្មនុញ្ញមានចែងក្នុងអនុក្រឹត្យស្ដីពីប្រតិទិនឈប់សម្រាកការងារដើម្បីរំលឹកដល់ថ្ងៃទី24ខែកញ្ញាឆ្នាំ1993ដែលជាថ្ងៃប្រកាសឲ្យប្រើរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាមួយគ្នានេះដើម្បីគោរពដល់អង្គព្រះមហាក្សត្ររាជរដ្ឋាភិបាលបានកំណត់ថ្ងៃទី24ខែកញ្ញាប្រារព្ធពិធីគោរពរដ្ឋធម្មនុញ្ញស្រាវជ្រាវស្ដីពីការរៀបចំប្រារព្ធពិធីគោរពរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាក្នុងស្មារតីនៃការរំលឹកខួបទិវាប្រកាសរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលចុះហត្ថលេខាដោយសម្ដេចហ៊ុនម៉ាណែតកាលពីថ្ងៃទី3មករាបានណែនាំឲ្យគ្រប់ក្រសួងស្ថាប័នត្រូវរៀបចំគណៈប្រតិភូថ្នាក់ដឹកនាំនិងមន្ត្រីរាជការចូលរួមប្រពៃពិធីគោរពរដ្ឋធម្មនុញ្ញចំពោះទីតាំងគោរពរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងប្រពៃនៅនីតិបុច្ចនីយដ្ឋាន វិមានរដ្ឋធម្មនុញ្ញនាថ្ងៃទី24ខែកញ្ញាជារៀងរាល់ឆ្នាំសម្រាប់មន្ត្រីអង្គភាពនានានៅរាជធានីខេត្តត្រូវរៀបចំប្រារព្ធពិធីគោរពរដ្ឋធម្មនុញ្ញតាមទីតាំងនិងលទ្ធភាពជាក់ស្ដែងសូមបញ្ជាក់ថាវិមានរដ្ឋធម្មនុញ្ញត្រូវបានស្ផូតកាលពីថ្ងៃទី24ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024ក្រោមព្រះរាជាធិបតីជាភាពព្រះករណាព្រះបាទសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហមុនីព្រះមហាក្សត្រកម្ពុជានាវេលាដ៏ឧត្តុង្គឧត្តមនេះព្រះករណាជាអង្គម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងបានប្រោសប្រទានព្រះបរមឱកាសថាវិមានរដ្ឋធម្មនុញ្ញគឺជានីតិបុជនីយដ្ឋានដ៏ពិសិដ្ឋតំណាងឲ្យនិមិត្តរូបនីតិរដ្ឋដែលមានរដ្ឋធម្មនុញ្ញជាកំពូលនៃច្បាប់ផងទាំងឡាយនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាយើងដំណាំស្រូវចិត្ត60000ហិកតាបានខូចខាតដោយសារគ្រោះរាំងស្ងួតនិងទឹកជំនន់ក្នុងឆ្នាំ2024ដំណាំស្រូវប្រមាណ59,837 ហិកតាបានរងការខូចខាតដោយសារគ្រោះរាំងស្ងួតនិងជំនន់ទឹកភ្លៀងនៅក្នុងឆ្នាំ2024កន្លងទៅគណៈកម្មាធិការជាតិគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយបានបញ្ជាក់ថាជំនន់ទឹកភ្លៀងបានបង្កផលប៉ះពាល់ដល់រាជធានីខេត្តចំនួន22រួមមានបាត់ដំបងពោធិ៍សាត់បន្ទាយមានជ័យសៀមរាបប៉ៃលិនកំពង់ធំព្រះវិហារឧត្តរមានជ័យមណ្ឌលគិរីរតនគិរីក្រចេះស្ទឹងត្រែងកំពង់ចាមត្បូងឃ្មុំព្រៃវែងកំពង់ស្ពឺកណ្ដាលស្វាយរៀងព្រះសីហនុកោះកុងតាកែវនិងភ្នំពេញមហន្តរាយនេះបានធ្វើឲ្យខូចខាតដំណាំស្រូវ29,302ហិកតាក្នុងនោះសន្ទូងស្រូវបន្ទោះ28,775ហិកតានិងសំណាប527ហិកតាក្រៅពីនេះចំនួនទឹកភ្លៀងនេះក៏ធ្វើឲ្យដំណាំរួមផ្សំ3,107ហិកតាផ្សេងទៀតខូចខាតដែរចំណែកគ្រោះរាំងស្ងួតវិញបានបង្កផលប៉ះពាល់ដល់រាជធានីខេត្តចំនួន17ក្នុងនោះរួមមានបាត់ដំបងបន្ទាយមានជ័យពោធិ៍សាត់សៀមរាបកំពង់ឆ្នាំងកំពង់ធំកំពង់ចាមប៉ៃលិនព្រៃវែងកណ្ដាលតាកែវស្វាយរៀងត្បូងឃ្មុំកំពតឧត្តរមានជ័យភ្នំពេញនិងកំពង់ស្ពឺការវាយប្រហារពីរលកកម្ដៅដ៏ពុះក្នុងឆ្នាំ2024នេះបណ្ដាលឲ្យស្រូវ119,465ហិកតារងផលប៉ះពាល់ក្នុងនោះខូចខាត30,535ហិកតានិងអន្តរាគមសង្គ្រោះបាន88,930ហិកតាទន្ទឹមនឹងនេះដំណាំរួមសំ7,673ក៏ត្រូវរងការខូចខាតផងដែរ2024គឺជាឆ្នាំដែលក្តៅជាងគេនៅលើពិភពលោកនៅកម្ពុជាកម្ដៅបានហក់ឡើងក្នុងរង្វង់40ទៅ42អង្សាដោយសារបាតុភូតសកលEl Niño ការកើនឡើងកម្ដៅដ៏ខ្ពស់នេះមានធ្លាប់កើតនៅកម្ពុជានោះទេក្នុងរយៈពេល170ឆ្នាំចំពោះឆ្នាំ2025នេះអាកាសធាតុមានសក្តៅនោះទេហើយភ្លៀងកក់ខែអាចមានកម្រិតពីមធ្យមទៅច្រើននិងច្រើនជាងឆ្នាំ2024នេះបើតាមការព្យាករណ៍របស់ក្រសួងធនធានទឹកនិងអតុនិយមយ៉ាងណាក៏ដោយមកទល់ពេលនេះមានខេត្តមួយចំនួនកំពុងប្រឈមខ្វះទឹកធ្វើស្រែប្រាំងខណៈអាជ្ញាធរខេត្តក៏ដូចជាក្រសួងពាក់ព័ន្ធនានាទទូចកុំឲ្យកសិករបង្កើនការដាំដុះស្រូវលើសផែនការតទៅទៀតជនជាតិថៃដែលធ្វើឃាតលោកលឹមកំយ៉ាត្រូវបានសមត្ថកិច្ចកម្ពុជាបញ្ជូនទៅឲ្យថៃហើយជនជាតិថៃដែលធ្វើឃាតលោកលឹមកំយ៉ាអតីតតំណាងរាស្ត្រនៃអតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅទីក្រុងបាងកកត្រូវបានកម្ពុជាប្រគល់ឲ្យសមត្ថកិច្ចថៃហើយតាមច្រកព្រំដែនអន្តរជាតិប៉ោយប៉ែតខេត្តបន្ទាយមានជ័យនាព្រឹកថ្ងៃទី11ខែមករានេះជាការបញ្ជាក់របស់លោកឆៃគឹមខឿនអ្នកនាំពាក្យអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិជនសង្ស័យជាថៃខាងលើរូបនេះមានឈ្មោះអេកាលាភីណយត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅខេត្តបាត់ដំបងកាលពីរសៀលថ្ងៃទី8ខែមករាឆ្នាំ2025ក្រោយរត់គេចចេញពីប្រទេសថៃចូលមកកម្ពុជាការចាប់ជនជនភៀសខ្លួននេះពេលនេះគឺធ្វើឡើងទៅតាមការស្នើសុំរបស់ភាគីថៃនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងប្រទេសទាំងពីរខណៈបទល្មើសនេះបានកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសថៃគួររំលឹកថាករណីឃាតកម្មបាញ់សម្លាប់លោកលឹមកំចាអតីតតំណាងរាស្ត្រនៃអតីតគណៈបក្សប្រជាជាតិបង្កឡើងខ្មាំងកំភ្លើងជនជាតិថៃឈ្មោះអេកាលាភីណយនាវេលាម៉ោង 5:45 នាទីថ្ងៃទី7ខែមករាឆ្នាំ2025ឃាតកម្មនេះបានកើតឡើងនៅចំណុចផ្លូវ13ហាងសង្កាត់បូរិននិវេតវិហារខណ្ឌព្រះនគរទីក្រុងបាងកកប្រទេសថៃស្ពានឆ្លងកាត់ទន្លេមេគង្គខាត់កាចេះនឹងដំណើរការបន្តអសន្ននៅចុងឆ្នាំ2025 គម្រោងសាងសង់ស្ពានឆ្លងទន្លេមេគង្គនិងផ្លូវតបជិបនេះមានប្រវែងសរុប 33,459 គីឡូម៉ែត្រក្នុងនោះក្រុមហ៊ុនត្រូវសាងសង់ស្ពានឆ្លងកាត់ទន្លេមេគង្គប្រវែង 1,761 ម៉ែត្រមានមុខកាត់ទៅទាំង 13.5 ម៉ែត្រដែលត្រូវខាងកើតស្ថិតត្រង់ភូមិតាលុះខំបោះលាវស្រុកចិត្តបុរីនិងត្រូវខាងកើតត្រង់ភូមិថ្មរៀបខំព្រៃប្រសពស្រុកព្រៃប្រសពខេត្តក្រចេះចំណែកផ្លូវតបជិបមានប្រវែង 15.49 គីឡូម៉ែត្រនិងផ្លូវខ្នង4ខ្សែក្នុងក្រុងក្រចេះប្រវែង 16,208 គីឡូម៉ែត្របើតាមលោកហ៊ុនរឹមអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនកិត្តិកម្មដើមខែមករាឆ្នាំ2025គម្រោងសាងសង់ស្ពានឆ្លងកាត់ទន្លេមេគង្គខេត្តក្រចេះសម្រាប់លទ្ធផល 79.22% ខណៈគម្រោងទាំងមូលរួមមានគម្រោងសាងសង់ស្ពានឆ្លងកាត់ទន្លេមេគង្គខេត្តក្រចេះស្ពានមជ្ឈិម2កន្លែងស្ពានខ្លី1កន្លែងនិងផ្លូវតបជិបមានចំណុចចាប់ផ្ដើមពីផ្លូវជាតិលេខ7រង្វង់មូលក្លាស្ទុះទៅផ្លូវជាតិលេខ62សម្រាប់លទ្ធផល 53.14% ផងដែរអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសាធារណការរូបនេះបានសរសេររៀបរាប់នៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook នៅថ្ងៃទី10ខែមករាយ៉ាងដូចនេះបើគ្មានការប្រែប្រួលទេពីឆ្លងកាត់ទន្លេមេគង្គខេត្តក្រចេះអាចនឹងបើកឲ្យប្រជាពលរដ្ឋធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់បណ្ដោះអាសន្ននៅអំឡុងខែកក្កដាឆ្នាំ2025ខាងមុខនេះគួរជម្រាបថាគម្រោងនេះជាផ្នែកនៃផ្លូវជាតិដ៏សំខាន់មួយជាប់ខេត្តក្រចេះនិងខេត្តកំពង់ធំព្រមទាំងដើរតួជាប្រព័ន្ធដឹកជញ្ជូនដ៏សំខាន់រវាងផ្លូវជាតិលេខ6ផ្លូវជាតិលេខ7និងចន្លោះផ្លូវជាតិលេខ71និងផ្លូវជាតិលេខ73ស្ពានឆ្លងទន្លេមេគង្គនេះត្រូវបានបើកការស្ថានសាងសង់ក្រុមវត្តមានអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីសម្ដេចហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃទី2ខែមករាឆ្នាំ2023ថវិកាសម្រាប់អភិវឌ្ឍគម្រោងនេះគឺរដ្ឋាភិបាលប្រើប្រាស់ឯណទានសម្បទានពីរដ្ឋាភិបាលប្រទេសចិនម្ចាស់ឡានខូម៉ូដែលបើកសេរ៉ែនឲ្យអ្នកលក់អនឡាញត្រូវបានបញ្ជូនឲ្យអង្គភាពសម័យដាក់ពិន័យម្ចាស់រថយន្តមានផ្លាកលេខខមរៈភូមិន022871ដែលដាក់សេរ៉ែនបើកផ្លូវឲ្យអ្នកលក់អនឡាញត្រូវបានបញ្ជូនទៅឲ្យអង្គភាពសម័យដើម្បីចាត់វិធានការអនុវត្តនកម្មវិន័យកងទ័ពនេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់កងរាជអាវុធហត្ថលើផ្ទៃប្រទេសចុះថ្ងៃទី13ខែមករាតាមរយៈសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានដដែលលោកអេងហ៊ីអ្នកនាំពាក្យកងរាជអាវុធហត្ថលើផ្ទៃប្រទេសអះអាងថាបន្ទាប់ពីមានបញ្ជាពីមេបញ្ជាការកងរាជអាវុធហត្ថលើផ្ទៃប្រទេសកំពុងជំនួយបានស្រាវជ្រាវនិងចោះដល់ផ្ទះបុគ្គលដែលពាក់ព័ន្ធនឹងសេរ៉ែននេះនឹងបានឲ្យពួកគេទៅបំភ្លឺនៅបញ្ជាការដ្ឋានកងរាជអាវុធហត្ថលើផ្ទៃប្រទេសបើតាមលោកអេងហ៊ីក្រោយការបំភ្លឺបុគ្គលដែលពាក់ព័ន្ធទាំងនោះក៏បានធ្វើកិច្ចបញ្ឈប់សកម្មភាពបែបនេះតទៅទៀតសូមរំលឹកថាកាលពីថ្ងៃទី10ខែមករាលោកសាសុខាមេបញ្ជាការកងរាជអាវុធហត្ថលើផ្ទៃប្រទេសបានបញ្ជាឲ្យចាត់វិធានការយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់ករណីយករថយន្តសារ៉ែនផ្លាកលេខខម៉ូទៅបើកនៅមុខក្បួនរថយន្តឲ្យអ្នកលក់អនឡាញសម្រាប់លោកសាសុខាទាំងវិញនេះប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសកងរាជអាវុធហត្ថកម្ពុជាចាត់វិធានការទប់ស្កាត់ផ្ដាសាយបាសីបន្ទាប់ពីបរិសម្ភារៈស្លាប់ដោយជំងឺនេះនៅកំពង់ចាមក្រសួងសុខាភិបាលរួមទាំងអាជ្ញាធរដែនដីបានចាត់វិធានការទប់ស្កាត់ការឆ្លងរីករាលដាលជំងឺផ្ដាសាយបាក់សីប្រភេទ H5N1 បន្ទាប់ពីបុរសអាយុ28ឆ្នាំម្នាក់បានស្លាប់ដោយសារជំងឺនេះវាជាករណីស្លាប់ដំបូងដែលកើតឡើងក្នុងឆ្នាំ2025នេះក្រសួងសុខាភិបាលកាលពីថ្ងៃសុក្របានប្រកាសព័ត៌មានថាកាលពីថ្ងៃទី10ខែមករាឆ្នាំ2025មានបុរសម្នាក់អាយុ28ឆ្នាំម្នាក់បានស្លាប់ដោយសារមានវិជ្ជមានវីរុសផ្ដាសាយបាក់សីប្រភេទ H5N1 កើតរស់នៅក្នុងភូមិលេខ22ឃុំចង្ការអណ្ដូងស្រុកចង្ការលើខេត្តកំពង់ចាមក្រសួងបានស្រាវជ្រាវឃើញថានៅផ្ទះបុរសដែលស្លាប់ដោយជំងឺផ្ដាសាយបាក់សីប្រភេទ H5N1 មានចិញ្ចឹមមិនជាលក្ខណៈគ្រួសារហើយបុរសម្នាក់នេះជាអ្នកថែទាំនិងបានយកមិនឈឺមកធ្វើម្ហូបបរិភោគក្រសួងវប្បធម៌ចាប់ផ្ដើមជួសជុលចាត់ដីស្ដេចសង្គ្រាមព្រះបាទចន្ទរាជាឡើងវិញនៅលើកំពូលភ្នំឧដុង្គក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈបានស្ប្រាច់ជួសជុលចាត់ដីស្ដេចសង្គ្រាមព្រះបាទចន្ទរាជានៅលើកំពូលភ្នំឧដុង្គឡើងវិញបន្ទាប់ពីមានសភាពចាស់ទ្រុឌទ្រោមយ៉ាងខ្លាំងចាត់ដីដ៏ល្បីល្បាញដែលមានអាយុកាលជាង400ឆ្នាំនេះបានកសាងឡើងនៅលើកំពូលភ្នំឧដុង្គស្រុកពញាឮខេត្តកណ្ដាលលោកភឿងសក្ណារដ្ឋមន្ត្រីនៃក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈបានចូលក្នុងពិធីក្រុងពលីបើកការដ្ឋានជួសជុលចាត់ដីព្រះម ហាវរៈក្សត្រព្រះបាទចន្ទរាជានៅលើកំពូលភ្នំឧដុង្គកាលពីថ្ងៃអាទិត្យចាត់ដីនេះខូចខាតដោយសារតែកត្តាអាយុចាស់និងកត្តាធម្មជាតិដែលភ្លៀងច្រោះគ្រឹះស្រុតខឿនក្រោមរបេះកំបោរបាយអូរលុះអិតនិងល្បាក់ក្បាញ់តួចាត់ដីជាដើមក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈបានបញ្ជាក់ថាការងារអភិរក្សនិងការជួសជុលចាត់ដីនេះមានរយៈពេល4ខែចាប់ពីខែមករាដល់ខែឧសភាឆ្នាំ2025ក្រោមការឧបត្ថម្ភថវិកាពីលោកហ៊ឺវីរៈអ្នកតំណាងរាជមណ្ឌលកំពង់ឆ្នាំងព្រះបានចន្ទរាជាជាស្ដេចសឹកសង្គ្រាមដ៏ល្បីល្បាញមួយអង្គក្នុងសតវត្សទី16ព្រះអង្គបានសាងសង់រាជធានីលង្វែកបន្ទាប់ពីបានទទួលជ័យជំនះលើស្ដេចកូនព្រះអង្គក៏បានវាយបណ្ដេញសៀមដែលចូលមកបោះទីតាំងតំបន់អង្គរផងដែរស្ដេចសឹកសង្គ្រាមអង្គនេះសោយទីវង្គតក្នុងឆ្នាំ1566នៅរាជធានីលង្វែកហើយអធិកធាតរបស់ព្រះអង្គតម្កល់ក្នុងព្រះចាត់ដីមួយនៅលើកំពូលភ្នំឧដុង្គបន្ទាប់ពីចាត់ដីនេះក៏សាងរួចរាល់ក្រោយព្រះបានបរមិន្ទរាជានៅឆ្នាំ1568ចាត់ដីព្រះបានចន្ទរាជានៅលើកំពូលភ្នំឧដុង្គគឺសង់បែរមុខទៅទិសខាងជើងនិងសង់អំពីអេតានបូកបៃអូដែលស្ថិតនៅមុខព្រះពុទ្ធចូលនិព្វានចាត់ដីព្រះបានចន្ទរាជាធ្លាប់បានជួសជុលជាបន្តបន្ទាប់តាំងពីក្នុងរាជលួងនរោត្តមរហូតមកដល់លួងព្រះស៊ីសុវត្ថិភ្នំឧដុង្គបានក្លាយជារមណីយដ្ឋានទេសចរបែបវប្បធម៌ប្រវត្តិសាស្ត្រមួយដែលទេសចរអ្នកស្រាវជ្រាវអាចសិក្សាជ្រែងយល់ពីប្រវត្តិសាស្ត្រកម្ពុជាព្រោះទីនោះជាអតីតរាជធានីរបស់ប្រទេសកម្ពុជាបន្ទាប់ពីនេះសូមលោកស្រីរងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានក្នុងប្រទេសនូវែលសេឡង់និងព័ត៌មានអន្តរជាតិ
ព័ត៌មានក្នុងប្រទេសនូវែលសេឡង់ប៉ូលីសដែលមានឥទ្ធិពលបំផុតទី2នៅក្នុងប្រទេសត្រូវបានផ្អាកដោយរងចាំលទ្ធផលនៃការស៊ើបអង្កេតអូក្រិតកម្មស្នងការរងជីវុនមិកស្គីមីងកំពុងត្រូវបានស៊ើបអង្កេតដោយ Independent Police Conduct Authority និង New Zealand Police លក្ខណៈនៃការចោទប្រកាន់ប្រឆាំងនឹងលោកមិកស្គីមីងមិនអាចត្រូវបានគេរាយការណ៍នោះទេនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយពីមេធាវីរបស់លោកកាលពីថ្ងៃអង្គារលោក Max Skimming បានបញ្ជាក់ថាគាត់ត្រូវបានផ្ជួសការងារចាប់តាំងពីថ្ងៃបុណ្យ Noel នៅលើប្រាក់ខែពេញលេញដោយរងចាំការស៊ើបអង្កេតអូក្រិតកម្មមួយលោក Max Skimming គឺជាបេក្ខជនម្នាក់ក្នុងចំណោមបេក្ខជន2នាក់ចុងក្រោយសម្រាប់តំណែងជាប៉ូលីសកំពូលរបស់ប្រទេស New Zealand កាលឆ្នាំ RichardChamber ជាទីបំផុតត្រូវបានតែងតាំងជាស្នងការនគរបាលក្រុមហ៊ុនអាកាសចរ Air New Zealand ត្រូវបានគេប្រកាសថាជាក្រុមហ៊ុនអាកាសចរដែលមានសុវត្ថិភាពបំផុតមួយលើពិភពលោកនេះបាត់យោងតាមគេហទំព័រកំណត់ចំណាត់ថ្នាក់សុវត្ថិភាពអាកាសចរនិងផលិតផលដែលមានមូលដ្ឋាននៅប្រទេសអូស្ត្រាលីនិងបញ្ជីរបស់ពួកគេសម្រាប់ឆ្នាំ2025ក្រុមហ៊ុន Air New Zealand បានដណ្ដើមកន្លែងសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរសេវាពេញលេញដែលមានសុវត្ថិភាពបំផុតខណៈដែលក្រុមហ៊ុន Hong Kong Express បានជាប់ចំណាត់ថ្នាក់ថាជាក្រុមហ៊ុនអាកាសចរ Low Cost Airline មានសុវត្ថិភាពល្អបំផុតបន្ទាប់ពីក្រុមហ៊ុនអាកាសចរ Air New Zealand ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរ Qantas ជាក្រុមហ៊ុនអាកាសចរសេវាពេញលេញដែលមានសុវត្ថិភាពបំផុតបន្តដោយក្រុមហ៊ុនអាកាសចរបានភ្ជាប់ផ្លូវចំនួន3មាន Cathay Pacific Qantas Airlineនិង Emirates ក្រុមហ៊ុន Ryanair បានស្ថិតក្នុងករណីដែលមានសុវត្ថិភាពបំផុតទី3សម្រាប់ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរ Low Cost Airline ព័ត៌មានអន្តរជាតិនាយករដ្ឋមន្ត្រីកាណាដាប្រកាសលាឈប់ពីតំណែងក្រោយកាន់អំណាចជិត10ឆ្នាំថ្ងៃច័ន្ទទី6មករាប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកាណាដាGustin Trudeau បានប្រកាសលាចុះចេញពីតំណែងការសម្រេចចិត្តយ៉ាងដូចនេះក៏ពីព្រោះតែលោកទទួលរងសម្ពាធច្រើនពីគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានសម្ពាធធ្ងន់សម្បើមនោះមានតាំងពីក្នុងរង្វង់គណៈបកកាន់អំណាចខ្លួនឯងផងនិងសម្ពាធពីគណៈបកប្រឆាំងព្រមទាំងទំនួនសម្ពាធសេដ្ឋកិច្ចក្នុងស្រុករួមទាំងសម្ពាធពីសហរដ្ឋអាមេរិកមិត្តក្បែរខាងថ្លែងពីកម្រិតប្រជាប្រិយភាពវិញលោក Gustin Trudeau បានធ្លាក់កោតបាត់បង់ប្រជាប្រិយភាពខ្លាំងមានវ័យ53ឆ្នាំលោក Gustin Trudeau ត្រូវគេរិះគន់ជុំទឹះអំពីវិបត្តិអតិផរណាទំនិញវិបត្តិលំនៅឋាននឹងការធ្លាក់ចុះសេវាកម្មសាធារណៈកាលអំណាចជាង9ឆ្នាំនាយករដ្ឋមន្ត្រីរូបនេះបានធ្លាក់ចុះកោតប្រជាប្រិយភាពជាខ្លាំងនេះប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះមកតាមការស្ទង់មតិចុងក្រោយកម្រិតប្រជាប្រិយភាពរបស់លោក Trudeau ចាញ់20ពិន្ទុដាច់ឆ្ងាយពីមេបកប្រឆាំង Pierre Poilievre ដែលមកពីគណៈបកអភិរក្សនិយមក្នុងសភាកាណាដាទៀតសោតគណៈបកកាន់អំណាចក៏មានសម្លេងភាគតិចទៅទៀតប្រឈមមុខនឹងបញ្ហានេះរួមនឹងបរិបទចិត្តបោះឆ្នោតអាណត្តិថ្មីផងសមាជិកគណៈបកអំណាចបានជំរុញឲ្យរូបលោកដកខ្លួនចេញក្រៅពីសម្ពាធនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចក្នុងស្រុកនៅមានការគំរាមសេដ្ឋកិច្ចពីប្រទេសសម្ព័ន្ធមិត្តជិតខាងលោកដូណាល់ត្រាំដែលត្រូវចូលកាន់តំណែងប្រធានាធិបតីអាមេរិកនៅថ្ងៃទី20មករាខាងមុខបានគម្រាមដាក់ពន្ធគយ 25% ចំពោះទំនិញកាណាដាលើសពីនេះក្រោយការប្រកាសលាចុះពីតំណែងរបស់លោកTrudeauភ្លាមលោកដូណាល់ត្រាំប្រឡូយពាក្យបែបនេះផងកំ pl ែងផងថាកាណាដាគួរតែបញ្ចូលជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកជាប្រទេសតែមួយតែម្ដងទៅទោះបីជាយ៉ាងណាក្ដីអ្នកវិភាគនយោបាយកាណាដាទទួលស្គាល់ថានៅក្រោមអំណាចដឹកនាំដោយនាយករដ្ឋមន្ត្រីTrudeau ជិតមួយសតវត្សមកនេះប្រទេសកាណាដាមានសន្ទុះវិនិយោគជឿនលឿនច្រើនលើវិស័យសង្គមកិច្ចសិទ្ធិមនុស្សនិងបរិស្ថានអាកាសធាតុជាក់ស្ដែងការអនុម័តច្បាប់ឲ្យប្រើថ្នាំជំនួយបញ្ចប់ជីវិត ដោយស្ម័គ្រចិត្តនឹងការដាក់ពន្ធលើការផលិតឬបញ្ចេញឧស្ម័នកាបូនិកជាដើមបើតាមនីតិវិធីគណៈបកសេរីនិយមត្រូវជ្រើសរើសប្រមុខបកថ្មីហើយបុគ្គលនោះនឹងក្លាយជានាយករដ្ឋមន្ត្រីដោយស្វ័យប្រវត្តិនីតិវិធីអាចនឹងត្រូវស៊ីពេលយូរអំឡុងពេលនេះលោកត្រូដូនៅតែបន្តកាន់អំណាចប្រមុខរដ្ឋាភិបាលបណ្ដោះអាសន្នលោកដូណាល់ត្រាំរួចទោសនៅ10ថ្ងៃមុនចូលកាន់តំណែងប្រធានាធិបតីអនាគតប្រធានាធិបតីទី47របស់សហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំបានរួចខ្លួនពីការផ្ដន់ទាទោសជាផ្លូវការនៅថ្ងៃសុក្រទី10មករាក្នុងសំណុំរឿងព្រហ្មទណ្ឌយកលុយទៅបំបិទមាត់តារាភាពយន្តអាសអាភាសទោះការផ្ដន់ទាទោសព្រហ្មទណ្ឌត្រូវបិទបញ្ចប់ក៏ដោយក៏លោកដូណាល់ត្រាំនៅតែមានឈ្មោះជាប្រធានាធិបតីអាមេរិកទី1ដែលធ្លាប់ជាប់ក្នុងបញ្ជីថ្កោលទោសដែរជាមួយនឹងសេចក្តីប្រកាសលើកទោសលោកចៅក្រមជួនមឺឈិនបានរំលឹកថាសេចក្តីសម្រេចថ្ងៃនេះមិនមែនជាការលុបលាងទោសដែលតុលាការបានធ្វើការចោទប្រកាន់និងរកឃើញរួចហើយនោះទេប៉ុន្តែជាករណីទូលពិសេសនិងជាកិច្ចការពារដោយស្របច្បាប់ដែលប្រធានាធិបតីអាមេរិកត្រូវទទួលបានលោកចៅក្រមដដែលបានបន្ថែមទៀតថាទោះស្របច្បាប់ដែលអាចបញ្ចប់ដោយមិនរំលោភច្បាប់កម្ពុជារបស់ប្រទេសមានតែប្រកាសលើកការផ្ដន់ទាទោសលោកចៅក្រមបានអរគុណនិងជូនពរឲ្យលោកត្រាំមានសំណាងល្អក្នុងភារកិច្ចដឹកនាំប្រទេសជាលើកទី2សូមបញ្ជាក់ថាកាលពីថ្ងៃទី30ឧសភាឆ្នាំ2024តុលាការក្រុងញូវយ៉កសម្រេចជាឯកច្ឆន្ទថាលោកដូណាល់ត្រាំពិតជាមានទោសព្រមទាំងក្នុងសំណុំរឿងយកលុយឃោសនាចំនួន $130,000ទៅសូកបំបិទមាត់តារាភាពយន្តអាសអាភាសដែលលោកត្រាំទំនាក់ទំនងមានតកតងទំនងផ្លូវភេទជាមួយកាលពីឆ្នាំ2006តាំងពីពេលនោះមកមេធាវីរបស់លោកដូណាល់ត្រាំបានប្រឹងប្រែងប្រើគ្រប់លទ្ធភាពរាប់ទាំងអភ័យឯកសិទ្ធិអតីតប្រធានាធិបតីផងនិងជាអនាគតប្រធានាធិបតីផងដើម្បីកុំឲ្យលោកត្រាំជាប់ទោសលោកដូណាល់ត្រាំត្រូវបង្ខំចិត្តបង្ហាញខ្លួននៅមុខតុលាការ2ចម្ងាយតាមវីដេអូ conference នៅ10ថ្ងៃមុនចូលកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីអាមេរិកទី47ក្នុងទឹកមុខខឹងអន្ទះសារលោកដូណាល់ត្រាំដែលមានទង់ជាតិអាមេរិក2បញ្ឈរនៅពីក្រោយខ្នងផងបានបរិហារថាជាប្រព័ន្ធតុលាការគួរឲ្យខ្មាស់អៀនព្រោះលោកបរិសុទ្ធគ្មានកំហុសទេនឹងត្រូវបានប្រជាជនបោះឆ្នោតជ្រើសរើសជាប្រធានាធិបតីអាមេរិកនៅថ្ងៃទី5ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2024តាមរយៈសេចក្តីសម្រេចលើការផ្តន្ទាទោសនេះលោកដូណាល់ត្រាំនឹងចូលកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីអាមេរិកទី47នៅថ្ងៃទី20មករាឆ្នាំ2025ក្នុងនាមជាប្រធានាធិបតីអាមេរិកដំបូងដែលធ្លាប់ជាប់ក្នុងបញ្ជីថ្កោលទោសព្រហ្មទណ្ឌចំណែកប្រព័ន្ធតុលាការអាមេរិកក៏នឹងត្រូវមានបន្ទុកនឹងផលវិបាកជានិមិត្តរូបខ្លាំងព្រោះលោកដូណាល់ត្រាំកំពុងជាប់ចោទក្នុងសំណុំរឿង3ទៀតដែលធ្ងន់ខ្លាំងជាងគេគឺសំណុំរឿងប្រឆាំងដោយខុសច្បាប់និងលទ្ធផលឆ្នោតឆ្នាំ2020ក្នុងសំណុំរឿងនេះរដ្ឋអញ្ញាពិសេសលោក Jake Smith បានបោះបង់ការចោទប្រកាន់ទៅវិញទាំងមិនទាន់បានបើកសវនាការផងក្រោយពីលោក Donald Trump បានជាប់ឆ្នោតម្ដងទៀតកោះ Greenland ចង់បានឯករាជ្យផ្ទាល់ខ្លួនជាជាងស្ថិតក្រោមអាមេរិកកោះ Greenland ជាតំបន់ស្វយ័តមួយរបស់ដាណាម៉ាក់និងជាដែនដីមួយដែលមានមូលដ្ឋានយោធាអាមេរិកនៅភាគខាងជើងនៅក្នុងសន្និសីទមួយពីក្រុង Copenhagen នៅថ្ងៃទី10មករាលោក Mood HD មេដឹកនាំកោះ Greenland បានប្រកាសពីបំណងចង់ប្រកាសឯករាជ្យពីដាណាម៉ាក់ហើយក៏មិនចង់ខ្លាយដែនដីមួយនេះរបស់អាមេរិកផងដែរយើងមានបំណងចំពោះការប្រកាសឯករាជ្យហើយចង់ធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះរបស់ខ្លួនលោក Mood បានសង្កត់ធ្ងន់បែបនេះដោយទទូចឲ្យមនុស្សគ្រប់គ្នាគោរពសេចក្តីសម្រេចរបស់ខ្លួន ្នុងន័យនេះមេដឹកនាំកោះ Greenland ទំនងចង់ផ្ញើសារទៅលោក Donald Trump ប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតអាមេរិកដែលចិញ្ចឹមចិត្តចង់បានដែនកោះមួយនេះជាដែនដីអាមេរិកបើទោះ Greenland ប្រកាសឯករាជ្យនៅពេលខាងមុខក្តីតែលោក Mood បានសន្យានៅតែរក្សាទំនាក់ទំនងនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិទាំងអស់ជាមួយដាណាម៉ាភ្លើងឆេះព្រៃនៅ Los Angeles កាន់តែកាចសាហាវសម្រាប់មនុស្សនិងដុតបំផ្លាញផ្ទះថ្លៃថ្លៃរបស់តារា Hollywood អណ្ដាតភ្លើងវិលគួចភ្លើងឆេះសន្ធោសន្ធៅលេបត្របាក់អាគារផ្ទះសម្បែងដែលក្រុមពន្លត់ភ្លើងប្រឹងបាញ់ទឹកពន្លត់ទាំងគ្មានក្តីសង្ឃឹមរូបភាពទាំងនេះត្រូវបានលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកโจ Biden ប្រៀបធៀបទៅនឹងសមរភូមិសង្គ្រាមមួយដែលសត្រូវកំណាចបំផុតនៅពេលនេះគឺព្យុះភ្លើងចាប់ពីថ្ងៃអង្គារ7មករា Los Angeles ទីក្រុងធំជាងគេទី2របស់សហរដ្ឋអាមេរិកជួបគ្រោះធម្មជាតិដ៏កម្រនោះគឺខ្យល់ព្យុះភ្លើងដែលបង្កគ្រោះមហន្តរាយធ្ងន់ធ្ងរជាងភ្លើងឆេះព្រៃធម្មតាផ្ទុយពីភ្លើងឆេះព្រៃនៅរដូវក្តៅភ្លើងឆេះព្រៃនៅរដូវត្រជាក់នៅភាគខាងត្បូងរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាកាន់តែមានឥទ្ធិពលដល់រៀលដាលឆេះលឿនដោយសារខ្យល់បក់លឿនខ្លាំងឈ្មោះសាន់ថាអាណាដែលជាខ្យល់ស្ងួតក្តៅបក់ចុះពីភ្នំសំដៅទៅសមុទ្រពីខែតុលារហូតដល់មករាអ្នកជំនាញអូតូនិយមពន្យល់ថាកន្លងមកខ្យល់សាន់ថាអាណាមិនបង្កបញ្ហាជាភ្លើងឆេះព្រៃទេដោយសារមានភ្លៀងធ្លាក់គួរសមមិនស្ងួតពេកប៉ុន្តែនៅថ្ងៃទី8ខែមករានេះទីក្រុង Los Angeles គ្មានទឹកភ្លៀងសោះរហូតធ្វើឲ្យទីក្រុងដើមឈើលើភ្នំស្ងួតហួតហែងខ្លាំងដែលអំណោយផលណាស់ដល់ភ្លើងឆេះព្រៃបូកផ្សំនឹងខ្យល់បក់ក្នុងល្បឿនពី90ទៅ165គីឡូម៉ែត្រក្នុងមួយម៉ោងភ្លើងឆេះព្រៃបានប្រែក្លាយជាព្យុះភ្លើងដែលលេបត្របាក់ដុតបំផ្លាញក្នុងទំហំផ្ទៃដី 15,000 ហិកតាក្នុងនោះមានអាគារផ្ទះជាង 12,000 ក្នុងរយៈពេលតែ5ថ្ងៃយោងតាមក្រុមពន្លត់អាគីភ័យរបស់រដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាចំណុចភ្លើងឆេះ4កន្លែងបានឆេះបំផ្លាញផ្ទៃដី160គីឡូម៉ែត្រការ៉េធំជាងទីក្រុងសាន់ហ្វ្រានស៊ីស្កូនៅភាគខាងលិចអាមេរិកទៅទៀតគិតត្រឹមពីថ្ងៃអាទិត្យចំនួនមនុស្សស្លាប់ដោយសារភ្លើងឆេះព្រៃបានកើនឡើងដល់16នាក់មនុស្សជិត200,000នាក់ត្រូវជម្លៀសចេញពីតំបន់ដែលភ្លើងឆេះខណៈពេលដែលមនុស្សជិត300,000នាក់ទៀតកំពុងត្រៀមលក្ខណៈជម្លៀសចេញពីផ្ទះសម្បែងព្រោះថាព្យុះភ្លើងហាក់មិនចុះខ្សោយប៉ុន្តែកាន់តែឆេះសាហាវខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងបើស្ថានភាពមិនប្រសើរឡើងទេវិទ្យាស្ថានអូតូនិយមនឹងប្រកាសអាសន្នក្រហមដែលជាកម្រិតទាញសញ្ញាអាសន្នខ្ពស់បំផុតនៅរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាចាប់តាំងពីថ្ងៃសុក្រដោយសារផ្សែងភ្លើងឆេះខ្មួលខ្មាញ់ដែលបង្កជាខ្យល់ពុលខ្លាំងអាជ្ញាធរបានណែនាំឲ្យប្រជាជនដែលឆ្ងាយពីតំបន់ភ្លើងឆេះស្ថិតនៅក្នុងផ្ទះហើយនឹងប្រយ័ត្នប្រយែងពីទឹកប្រើប្រាស់ដែលអាចលេលំជាសារធាតុគីមីដោយសារផ្សែងនិងផេះនៅចំពោះមុខមហាយៈអាគីអាញាធរអាមេរិកបានបញ្ចេញឡានពន្លត់ភ្លើងចំនួន1354គ្រឿងយន្តហោះដឹកទឹកចំនួន84និងអ្នកពន្លត់អាគីភ័យចំនួន14,000នាក់ដែលនៅក្នុងនោះមានអ្នកពន្លត់មកពីមិចស៊ីកចំនួន70នាក់ដែលប្រធានាធិបតីមិចស៊ីកបានបញ្ជូនមកជួយមិត្តអាមេរិកអាជ្ញាធរកាលីហ្វ័រញ៉ាបានអំពាវនាវឲ្យប្រជាជនរឹតត្បិតការប្រើប្រាស់ទឹកបន្ទាប់ពីក្រុមពន្លត់អាគីភ័យលើកឡើងពីការខ្វះទឹកមិនគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីពន្លត់ភ្លើងមួយវិញទៀតដើម្បីទប់ស្កាត់អំពីឆក់ប្លន់ពីជនឆ្លៀតឱកាសនៅតាមតំបន់ដែលមានភ្លើងឆេះដែលសម្បូរទៅដោយផ្ទះវីឡារបស់តារាល្បីៗនៅ Pacific Palisade និងនៅ Alas និងនៅ Altadena អាជ្ញាធរបានប្រកាសប្រើច្បាប់គម្រាមគោចរពីម៉ោង6ល្ងាចដល់ម៉ោង6ភ្លឺចាប់ពីថ្ងៃសុក្រទី10មករាភ្លើងឆេះព្រៃដែលប្រែក្លាយជាព្យុះភ្លើងឆេះលឿនរហ័សត្រូវបានអ្នកជំនាញចាត់ទុកដូចជាគ្រោះមហន្តរាយបំផ្លិចបំផ្លាញលុយច្រើនជាងគេបំផុត នៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រភ្លើងឆេះព្រៃនៅអាមេរិកគិតមកត្រឹមថ្ងៃសៅរ៍ខណៈដែលព្យុះភ្លើងកំពុងគំរាមបែបសម្ដៅទៅរកតំបន់ប្រជុំជនការខូចខាតបឋមដោយសារភ្លើងឆេះព្រៃនៅ Los Angeles មានតម្លៃពី135ទៅ150ពាន់លានដុល្លារការខូចខាតមានទំហំធំដោយសារគេបូកសរុបចូលនៅតម្លៃផ្ទះវីឡារាប់លានដុល្លាររបស់តារាល្បីៗគេហហេកថារចនាសម្ព័ន្ធទីតាំងរដ្ឋបាលរថយន្តការបាត់បង់ការងារធ្វើតម្លៃព្យាបាលសុខភាពប្រជាជនដែលប៉ះពាល់ដោយរសារភ្លើងឆេះព្រៃលើកនេះប្រាក់ដុល្លារអាចមានតម្លៃស្មើគ្នាជាមួយប្រាក់អឺរ៉ូនៅឆ្នាំ2025ប្រាក់ដុល្លារបានឡើងថ្លៃខ្លាំងនៅវគ្គជួញដូរនៅថ្ងៃទី13ខែមករាប្រាក់អឺរ៉ូបានធ្លាក់ចុះដល់កម្រិតទាបបំផុតចាប់តាំងពីខែតុលាឆ្នាំ2022បើធៀបនឹងប្រាក់ដុល្លារការស្ទង់មតិរបស់ Reuters នៅសប្តាហ៍នេះបានរកឃើញថាអ្នកជំនាញការប្តូរប្រាក់បរទេសជាច្រើនបានព្យាករណ៍ថាប្រាក់អឺរ៉ូនឹងឈានដល់តម្លៃស្មើគ្នាជាមួយនឹងប្រាក់ដុល្លារនៅឆ្នាំ2025អត្រាប្តូរប្រាក់នៅថ្ងៃទី13ខែមករានេះបង្ហាញថាប្រាក់1ដុល្លារអាមេរិកមានតម្លៃប្រហាក់ប្រហែល 0.98 អឺរ៉ូ
Bye. ុជីវធម៌សុជីវធម៌តែលំអមនុស្សគ្រប់ជនស្រីប្រុសដែលកាន់រក្សាទោះមានឬក្រធំតូចយ៉ាងណាបានកាន់រក្សាថ្លៃថ្លាឧត្តមអំពើឆ្កោមឆ្កងគន្លងមិនល្អសុជីវធម៌ជាអ្នករៀបចំដកចេញអំពើណាដែលពុំសមរើសស្រង់សន្សំទុកអំពើល្អចេះខ្មាស់ខ្លួនឯងក្រែងអ្នកដតីចេះលោកចេះលីវិន័យឬធម៌រស់សមជាមនុស្សខ្ពង់ខ្ពស់បវរបើមនុស្សអត់ធម៌ស្មើនឹងដេរិឆាន
នាមាត់ទុនលេកន្លែងគូស្នេហ៍លប់មកកំសានអរិយត្រីស្មាប់នាមាត់ទុនលេកន្លែងគូស្នេហ៍លប់មកកំសានអង្គុយព្រៀបរាប់រឿងស្នេហ៍ពី
I'm not your man.
ំឃ្លាតសោះឡើយ
បន្ទាប់ពីនេះសូមលោកលោកស្រីស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុបរាំងជាខេមរៈភាសា Radio France International RFI ដូចតទៅ
ជាលើកទី1ដែលគេឃើញលោកកែរ៉េមីប្រធានគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាបានទៅជួបនឹងសួរសុខទុក្ខកញ្ញាសេងធីរីសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សនិងជាមេធាវីសញ្ជាតិខ្មែរអាមេរិកាំងដែលកំពុងជាប់ឃុំក្នុងពន្ធនាគារប្រៃសណនេះបតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់គណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាចេញផ្សាយនៅថ្ងៃទី9មករាដោយបានបញ្ជាក់បន្ថែមថាកញ្ញាសេងធីរីមានសុខភាពល្អជាធម្មតាទាំងស្មារតីនិងកាយសម្បទាគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាតាមរយៈណែនាំពាក្យលោកស្រីចន្ទាប្រវិសុបារងអន្តរជាតិ RFI នៅថ្ងៃទី10មករានេះថាលោកកែរ៉ាមីបានទៅជួបកញ្ញាសិងធីរីដែលផ្ទាល់នៅក្នុងបន្ទប់ឃុំឃាំងនិងក៏ដើម្បីត្រួតពិនិត្យសកម្មភាពផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងពន្ធនាគារកាលពីថ្ងៃប្រហោះទី9មករាតាមលោកស្រីចន្ទាកញ្ញាសិងធីរីមានរបស់របរប្រើប្រាស់គ្រប់គ្រាន់និងអាចច្រើនជាងអ្នកជាប់ឃុំដទៃទៀតផងនៅក្នុងបន្ទប់ឃុំឃាំងរបស់គាត់ណែនាំពាក្យគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជារំលឹកដដែលបានបន្ថែមថានៅក្នុងជំនួបជាមួយលោកកែរ៉ាមីកញ្ញាសិងធីរីមិនបានលើកជាសំណងពោអ្វីឡើយផ្ទុយទៅវិញកញ្ញាសិងធីរីបានកោតសរសើរគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាដែលបានយកចិត្តទុកដាក់លើស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សរបស់អ្នកជាប់ឃុំនៅក្នុងពន្ធនាគារស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងពន្ធនាគារត្រូវបានគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានថាគឺមានលក្ខណៈល្អប្រសើរព្រោះជនជាប់ឃុំទទួលបានរបបអាហារតាមច្បាប់កំណត់ស្ដីពីពន្ធនាគារទទួលបានការបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញវិជ្ជាជីវៈមានម៉ោងសម្រាប់ហាត់ប្រាណការថែទាំជំងឺនិងមានបណ្ណាល័យសម្រាប់អានសៀវភៅជាដើមគូបញ្ជាក់ថាកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2024កញ្ញាសេងធីរីធ្លាប់ដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅកាន់ក្រសួងមហាផ្ទៃពីភាពមិនប្រក្រតីក្នុងពន្ធនាគារដូចជាការធ្វើទរណកម្មផ្លូវចិត្តនិងអំពើហិង្សាជាដើមពាក្យបណ្ដឹងរបស់កញ្ញាសេងធីរីកាលនោះត្រូវបានក្រសួងមហាផ្ទៃតាមរយៈណែនាំពាក្យរងលោកទូសុខៈឆ្លើយតបថាក្រសួងមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានការប៉ះទង្គិចណាមួយជាមួយអ្នកជាប់ឃុំទេដែលយោងទៅលើការគោរពសិទ្ធិអ្នកជាប់ឃុំសូមរំលឹកថាកញ្ញាសេងធីរីជាសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សនិងជាមេធាវីសញ្ជាតិខ្មែរអាមេរិកាំងកញ្ញាត្រូវបានតុលាការក្រុងភ្នំពេញផ្ដន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគាររយៈពេល6ឆ្នាំពីបទរួមគំនិតក្បត់និងបទញុះញង់កាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2022
ចប់ទាំងស នៅក្រៅទទួលបានចម្លើយសារភាពពីឃាតករសម្រាប់លោកលឹមគិនយ៉ាមេបញ្ជាការកងពលធំទី1នៃស្នងការនគរបាលរាជធានីបាងកកលោកអធផលវងសេរីព្រីដាបានផ្ដល់ព័ត៌មានដល់អ្នកសារព័ត៌មាននៅថ្ងៃអាទិត្យនេះថាឃាតករអេកឡាភេណយមិនហ៊ានបង្ហាញអត្តសញ្ញាណបុគ្គលដែលបញ្ជាឲ្យបាញ់សម្លាប់លោកលឹមគិនយ៉ាអតីតសមាជិកសភាកម្ពុជានោះទេមិនហ៊ានប្រាំក៏ព្រោះបារម្ភពីសុវត្ថិភាពក្រុមគ្រួសាររបស់លោកនិងថាឲ្យប៉ះពាល់ដល់គណៈបកនយោបាយមួយចំនួននេះបើយោងតាមការចុះផ្សាយរបស់សារព័ត៌មានបឹងកពុប៉ូលីសថៃនៅបានបញ្ជាក់ដែរថាឃាតករអេកឡាភេណយបានបដិសេធមិនផ្ដល់ចម្លើយស៊ីជម្រៅដូចជាឆ្លើយដាក់ជនសង្ស័យដទៃទៀតឡើយព្រោះមិនចង់នាំបញ្ហាដល់គ្រួសារនិងអ្នកជំនាញខ្លួនប៉ុន្តែតាមសារព័ត៌មានថៃ The Nation ចុះថ្ងៃទី12ខែមករានេះការបាញ់សម្លាប់អ្នកនយោបាយកម្ពុជាពីសំណាក់ឃាតករអេកឡាភេណយធ្វើឡើងក្រោមហេតុផលសងគុណដល់ជនស៊ីវិលម្នាក់ដែលធ្លាប់ផ្ដល់ជំនួយដល់អេកឡាភេណយនៅពេលត្រូវបានគេបណ្ដេញចេញពីការងារប៉ូលីសស៊ើបអង្កេតថៃមិនបានបញ្ជាក់ថាជនស៊ីវិលនោះជាជនជាតិថៃឬអ្នកណានោះទេតាមប៉ូលីសថៃការបង្ហាញអត្តសញ្ញាណអ្នកមានគុណរបស់ឃាតករអេកឡាភេណយជារឿងលឿនពេកព្រោះអ្នកមានគុណរបស់ឃាតករនឹងខ្លាចជាជនសង្ស័យបន្ទាប់នៅក្នុងដំណើរការស៊ើបអង្កេតនេះពេលខាងមុខនៅក្នុងការចុះផ្សាយរបស់កាសែត Thai The Nation Dial មេបញ្ជាការកងពលធំទី1នៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីបាងកកលោកអធផលវងសេរីព្រីដាបានបន្ថែមថាប៉ូលីសនឹងស៊ើបអង្កេតវិភាគឲ្យបានម៉ត់ចត់រួមទាំងស្វែងរកភស្តុតាងដើម្បីអាចចាប់ជនសង្ស័យនិងអ្នកមានគុណដែលបញ្ជាឲ្យឃាតករអេកឡាភេណយបាញ់សម្លាប់លោកលឹមគិមយ៉ានៅក្នុងពេលរងចាំប៉ូលីសស៊ើបអង្កេតថៃនឹងបញ្ជូនឃាតករអេកឡាភេណយទៅកាន់តុលាការព្រហ្មទណ្ឌក្រុងបាងកកនៅថ្ងៃច័ន្ទ13មករាគួរឲ្យដឹងថាអេកឡាភេណយបានបំពេញការងារធ្វើឃាតកម្មទៅលើលោកលឹមគិមយ៉ាដោយតាក់ទងជាមួយបុគ្គលម្នាក់ដែលអេកឡាភេណយអះអាងថាមិនស្គាល់អត្តសញ្ញាណបុគ្គលរូបនោះបានតាក់ទងឃាតករតាមរយៈបណ្ដាញសង្គម LINE ដើម្បីបញ្ជាក់ពីទីកន្លែងនិងកិច្ចការបន្តបន្ទាប់ប៉ូលីសក៏បានពិនិត្យលើទូរស័ព្ទរបស់ឃាតករនិងបញ្ជាក់ថាពិតជាដូចអ្វីដែលអេកឡាភេណយបានឆ្លើយសារភាពក្រៅពីឃាតករអេកឡាភេណយសមាជិកថៃនៅបន្តចងល់មុខជនសង្ស័យទី2ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងឃាតកម្មលោកលឹមគិនយ៉ាជនសង្ស័យទី2ជាជនជាតិខ្មែរឈ្មោះពេជ្រគឹមស្រីនដែលត្រូវបានតុលាការថៃចេញដីកាចាប់ខ្លួនក្នុងបទចោទជាអ្នកសំគំនិតផ្ដល់ព័ត៌មានទៅឲ្យឃាតករដើម្បីធ្វើសកម្មភាពបាញ់សម្លាប់លោកលឹមគិនយ៉ាកណ្ដាលក្រុងបាងកកនៅថ្ងៃទី7ខែមករា
យោងតាមការចុះផ្សាយរបស់បណ្ដាកាសែតក្នុងស្រុកថៃនាថ្ងៃទី14មករាប៉ូលីសថៃបានឃាត់ខ្លួនជនសង្ស័យទី3ដែលជាអ្នកបើកឡានដឹកខ្មាន់កំភ្លើងបាញ់សម្លាប់លោកលឹមគឹមជាតំណាងរាស្ត្រនៃអតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិកិច្ចពីការតាមចាប់ខ្លួនរបស់សមត្ថកិច្ចថៃជនសង្ស័យទី3ដែលមានវ័យ47ឆ្នាំជាជនជាតិថៃឈ្មោះឆាគីតប៊ូផ្លេត្រូវបានប៉ូលីសថៃសម្រេចចោទប្រកាន់ពីបទរួមគំនិតធ្វើឃាតកម្មគិតទុកជាមុនសេចក្តីសម្រេចនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីលទ្ធផលនៃការស៊ើបអង្កេតរបស់ប៉ូលីសថៃបង្ហាញថាក្នុងថ្ងៃកើតហេតុកាលពីថ្ងៃទី7មករានៅវេលាម៉ោង 1:54 នាទីពលនៅ4ម៉ោងមុនឃាតកម្មបានកើតឡើងជនឆាគីតប៊ូផ្លេបានទូរស័ព្ទតាក់ទងខ្មាន់កំភ្លើងក្នុងសារព័ត៌មានថៃ Thai Inquirer ឆាគីតប៊ូផ្លេបានឆ្លើយសារភាពថាខ្លួនពិតជាបានបើកឡានដឹកខ្មាន់កំភ្លើងឈ្មោះអេកឡាភីណយទៅព្រំដែនប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងថ្ងៃកើតហេតុដោយប្រើរថយន្តមួយបាំងកន្លះដែលរូបគេបានខ្ចីពីអ្នកជិតខាងម្នាក់ក្នុងចម្លើយសារភាពជាមួយប៉ូលីសថៃឆាគីតប៊ូផ្លេក៏បានអះអាងដែរថារូបគេបានស្គាល់ខ្មាន់កំភ្លើងរយៈពេល2ឆ្នាំមកហើយនឹងថាខ្លួនពិតជាមិនបានដឹងឬមិនមានពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើឃាតកម្មដែលខ្មាន់កំភ្លើងមានគម្រោងបាញ់សម្លាប់លោកលឹមគឹមយ៉ានោះទេគូជម្រាបថាកិត្តត្រឹមថ្ងៃទី14មករានេះសមាជិកថៃបានបង្ហាញមុខជនសង្ស័យពាក់ព័ន្ធនឹងឃាតកម្មលោកលឹមគឹមយ៉ាចំនួន3នាក់ហើយជនសង្ស័យទី1ជាខ្មាន់កំភ្លើងជនជាតិថៃឈ្មោះអេកាភេណយជនសង្ស័យទី2ជាអ្នកបោះដំរុយជនជាតិខ្មែរឈ្មោះពេជ្រនិងជនសង្ស័យទី3ចុងក្រោយជាអ្នកបើកឡានជនជាតិថៃឈ្មោះឆាគិតប៊ូផ្លេដែលបានដឹកខ្មាន់កំភ្លើងគេចខ្លួនចូលទឹកដីកម្ពុជាតែក្នុងចំណោមជនសង្ស័យទាំង3អ្នកខាងលើគេនៅមិនទាន់មានដំណឹងស្ដីពីការចាប់ខ្លួនឬសួរនាំលើជនសង្ស័យទី2ជាជនជាតិខ្មែរឈ្មោះពេជ្រនៅឡើយទេគិតត្រឹមថ្ងៃទី14មករានេះក្រុមសម្លេងប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានដាក់ការសន្និដ្ឋានថាជនសង្ស័យទី2ឈ្មោះ ពេជ្រអាចជាតម្រុយមួយដែលអាចនាំទៅវេកមុខអ្នកបញ្ជាពីក្រោយបានតែកសាថៃ donation ចុះថ្ងៃទី13មករាបានឲ្យដឹងថាប៉ូលីសថៃបានអះអាងយ៉ាងខ្លីថាសមត្ថកិច្ចថៃបានកំណត់អត្តសញ្ញាណអ្នកជួលឲ្យជន់ល្មើសបាញ់សម្លាប់លោកលឹមកញ្ញាហើយនិងថាសមត្ថកិច្ចថៃជឿថានឹងអាចវេកមុខអ្នកនៅពីក្រោយឃាតកម្មនេះបានឆាប់ៗដោយកំពុងបន្តការស្រាវជ្រាវនិងរកភស្តុតាងច្បាស់លាស់គូរំលឹកថាជនសង្ស័យអេកាឡាភីណយត្រូវបានសមត្ថកិច្ចថៃបញ្ជូនទៅពន្ធនាគារក្រុងបាងកកនៅថ្ងៃទី13មករាដោយមានការជៀសការនិងការពីសុវត្ថិភាពដល់តាំងតែងបំផុតពីសមត្ថកិច្ចថៃតាមការចុះផ្សាយរបស់កាសែតបាងកកប៉ុស្តិ៍នៅថ្ងៃទី14មករាប្រភពជាប៉ូលីសបានបង្ហើបថាតុលាការថៃបានបដិសេធសំណើសុំនៅក្រៅឃុំរបស់អេកាឡាភីណយនិងថាខ្មាន់កំភ្លើងរូបនេះនៅតែបន្តបដិសេធមិនព្រមបង្ហាញអត្តសញ្ញាណរបស់មេខ្លោងដោយហេតុផលបារម្ភពីការតាមសម្លាប់បំបត្តិមាត់ដើម្បីបញ្ចប់ការស៊ើបអង្កេតនិងការធ្វើបាបសមាជិកគ្រួសាររបស់ខ្លួនតាមព័ត៌មានចុះផ្សាយដោយកាសែតបាងកកប៉ុស្តិ៍ថ្ងៃទី15មករាលោកឧត្តមសេនីយ៍ឯកសាយ៉ាប៊ុនសំស្នងការក្រុងបាងកករបស់ថៃបានបញ្ជាក់ថាតាមការស្នើសុំរបស់ភីគីថៃពលិអន្តរជាតិអង្គតេប៉ូលបានចេញនិវេតក្រហមតាមចាប់ខ្លួនបរិសុទ្ធជនជាតិខ្មែរវ័យ24ឆ្នាំឈ្មោះពេជ្រកឹមស្រិនដែលជាជនសង្ស័យសមគំនិតក្នុងការរៀបចំគម្រោងបាញ់សម្លាប់លោកលឹមកំយ៉ាតំណាងរាស្ត្រនៃអតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅក្រុងបាងកកប្រទេសថៃកាលពីថ្ងៃទី7មករាលោកសយ៉ាមប៊ុនសំដាក់ក្តីរំពឹងថាការចេញនិវេតក្រហមនេះនឹងជំរុញឲ្យភាគីកម្ពុជាសហការជាមួយប៉ូលីសអន្តរជាតិអង្គតេប៉ូលក្នុងការចាប់ខ្លួនពេជ្រកឹមស្រិនបញ្ជូនទៅប្រទេសថៃដើម្បីសួរចម្លើយនិងបន្តការស៊ើបអង្កេតតាមនីតិវិធីច្បាប់មេប៉ូលីសថៃដដាលរូបនេះក៏ជឿជាក់ដែរថាវត្តមានរបស់ជនពេជ្រកឹមស្រិននៅក្នុងដៃប៉ូលីសថៃនឹងអាចជីករឹសគល់ឬអាចវែកពុកមេខ្លោងដែលនៅពីក្រោយឃាតកម្មលើលោកលឹមកញ្ញាជួយវិញការចេញនិវេតក្រហមតាមចាប់ខ្លួនជនពេជ្រកឹមស្រិនពីប៉ូលីសអង្គតេប៉ូលពេលនេះវិសុបារាំងអន្តរជាតិ EFE នៅមិនទាន់ទទួលបានការបញ្ជាក់ពីមន្ត្រីនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃកម្ពុជាបាននៅឡើយទេគិតត្រឹមរុស្ស៊ីលថ្ងៃទី15មករានេះទន្ទឹមនឹងការចេញនិវេតក្រហមតាមចាប់ជនពេជ្រកឹមស្រិនពីសំណាក់ប៉ូលីសអន្តរជាតិអង្គតេប៉ូលតុលាការព្រំប្រទានថៃក៏ទើបសម្រេចចេញនិការចាប់ខ្លួនជនជាតិខ្មែរម្នាក់ទៀតគឺលោកលីរតនរស្មីដែលប្រើឈ្មោះថៃសំវាងបំរុងគិតនៃការចាប់ខ្លួនលោកលីរតនរស្មីដែលបច្ចុប្បន្នជាទីប្រឹក្សាប្រធានគណៈកម្មការអំណាចកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនពីសំណាក់តុលាការព្រំប្រទានថៃពេលនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីសមាជិកថៃរកឃើញភស្តុតាងមួយចំនួនដែលសង្ស័យថាលោកលីរតនរស្មីជាអ្នកបញ្ជាផ្ទាល់ឲ្យខ្មាន់កំភ្លើងបាញ់សម្លាប់លោកលឹមកំយ៉ាដោយឡែកសារព័ត៌មានថៃមួយទៀតឈ្មោះ Donation ចេញថ្ងៃទី15មករានេះបានឲ្យដឹងថាតុលាការព្រំប្រទានថៃសម្រាប់ចោលប្រកាន់លោកលីរតនរស្មីក្រុមបទចោលជួលអ្នកដតីឲ្យប្រព្រឹត្តអំពើឃាតកម្មគិតទុកជាមុននៃការប្រើប្រាស់កម្មភ្លើងខុសច្បាប់នៅទីសាធារណៈគូជំរាបថាគិតត្រឹមថ្ងៃទី14មករានេះសមត្ថកិច្ចថៃបានបង្ហាញមុខជនសង្ស័យពាក់ព័ន្ធនឹងឃាតកម្មលោកលឹមកំយ៉ាដល់ទៅចំនួន4នាក់ហើយជនសង្ស័យទី1ជាខ្មាន់កំភ្លើងជនជាតិថៃឈ្មោះអេកាឡាភីណយជនសង្ស័យទី2ជាអ្នកបោះដំរុយជនជាតិខ្មែរឈ្មោះពេជ្រកឹមស្រិននិងជនសង្ស័យទី3អ្នកបើកឡានជនជាតិថៃឈ្មោះឆាគិតប៊ូប្លេដែលបានដឹកខ្មាន់កំភ្លើងគេចខ្លួនចូលទឹកដីកម្ពុជានិងចុងក្រោយនេះគឺលោកលីរតនរស្មីជនជាតិខ្មែរដែលប្រើឈ្មោះថៃសំវាងបំរុងគិតមេប៉ូលីសក្រុងបាងកកបានប្រាប់កាសែតក្នុងស្រុកថៃនៅថ្ងៃទី14មករាថាសមត្ថកិច្ចកំពុងស៊ើបអង្កេតប្រតិបត្តិការហិរញ្ញវត្ថុរបស់ជនសង្ស័យជាខ្មាន់កំភ្លើងដែលបច្ចុប្បន្នកំពុងជាប់ឃុំនៅក្នុងពន្ធនាគារក្រុងបាងកកដោយមានការយាមកាមនិងការពារសុវត្ថិភាពដ៏តឹងតែងបំផុត
លោកស្រីជាទីគោរពកម្មវិធីនៃការផ្សាយរបស់យើងពេលនេះបានឈានដល់ទីបញ្ចប់ហើយសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះលោកស្រីដែលបានចំណាយពេលវេលាដែលមានតម្លៃដើម្បីតាមស្ដាប់ការផ្សាយវិទ្យុខ្មែរយើងតាំងពីដើមដល់ចប់សូមលោកស្រីរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំសារជាថ្មីទៀតតាមពេលវេលានិងម៉ោងដដែលនាថ្ងៃអាទិត្យសប្ដាហ៍ក្រោយសូមលោកស្រីបានប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការពេលនេះខ្ញុំបានឡាជនមុតនៅសហការីសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា